halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysataan fiimeyda magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa axad bisha julaayna waa 8 sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
barnaamijkan xaska runtii waxaa la geliyey walaahow badan iyo walwal badan oo dadka ay awal qabi jireen. rasaaskan aad loo garshay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime ministerka go'aan waxay ka soo saareen cad kadib markii ay la tashi badan la sameeyeen wasaaradda waqaafka iyo diinta ay soo gudbiyeen in sanadkan ay laga maarmaan tahay in wax badan laga bedelo kadib markii shacbiga soomaaliya inta badan ay dhibaato badan kala kulmeen inta hore usocod.
kaasi waxaa waa xildhibaan cabdiraxmaan ibi oo ka waramaya howlaha u diyaargarowga xajka ee sanadkan iyo arrimaha ku soo kordhay. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaad kale waad dhegaysan doontaan hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa ugu baaqday dowladda liibiya inaysan xirin dadka muhaajiriinta ee laga soo qabto xeebaha dalkaasi.
qodobadaasi iyo weliba wararkii u dambeeyey ciyaaraha dunida ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sabtidii sheegtay in wadahadalladii ay la yeesheen xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka Mike Pompeo ay ahaayeen kuwo laga shallaayo, waxaana ay Washington ku eedeysay in ay isku dayeyso in ay si iskeedaha ugu qabsato ama ugu qasabto Pyongyang inay baabi'iso barnaamijkeeda nukliyarka. warkan oo kasoo baxay afhayeen aan la magacaabin oo wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi u hadlay ayaa imanaya saacado un kadib markii uu Mike Pompeo soo gabagabeeyey kulan laba maalin qaatay oo wadahadallo Pyongyang kula yeeshay saraakiisha maamulka dalkaasi uu ka mid yahay Kim Yong Chol iyo xubno kale.
roob ayaa ka bilowday waqooyiga dalka Thailand, halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin meel god boholo biyo ah ilaa iyo 12 ciyaartooy kubadda cagta ciyaara, kuwaas iyo tababarahooda oo caruura. waxaana la sheegayaa in horumaradii laga sameeyey in caruurtaasi la soo badbaadiyo ay hadda laga yaabo in marxalad kale ay isku beddesho. waxaa la sheegayaa in heerka oksijiinka dhallinyaradaasi ay helayeen uu hoos u dhacay. waxaa sidoo kale sii dhammaanaya cuntooyinkii iyo biyihii ay haysteen caruurtaasi, kuwaas oo markii la waayey 23-kii Juun dib loo arkay dhowaantan, markaasoo loo geeyo cunto. biyaha ayaa hoos loo dhigayey waayadanba, waxaana dadaaladaasi ay u muuqdeen kuwa guulaysanaya ilaa iyo roob uu ka bilowday deegaanadaasi, kuwaasoo sababay in ay mar kale xaaladda caruurtaasi khatar gasho. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad dowladda naga dhegeysanaysaan waa v o a. ururka onlf ayaa magaalada asmara ee dalka eritrea kusoo gabagabeeyey shirweynihii ururkaasi lagu soo doortay hoggaanka iyo golaha dhexe. shirkan ayaa kusoo begmaya iyadoo dowladda etoobiya ay ururkaasi ka saartay liiska ururada argagixisada. haddaba xuseen barre aadan ayaa qodobada kasoo baxay shirkaasi asmara oo onlf waxa uu ka wareystay afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge.
shirkii inta soo gabagabay bisha 7 ahayd 7 beri uu socday, waxaa ka horreeyay 3 beri oo kalfadhigii ugu dambeeyey ee golihii dhexe ee hore ahaa. 18 beri ee shirarku isdaba socdeen, waxaa ka soo baxay waxaa lagu doortay guddoomiyihii hore oo dib loo doortay halgamaya admiraal maxamed cumar cusmaan. waxaa la doortay golihii dhexe oo 71 xubin ah. waxaa la doortay xogeeye guud oo noqonaya madaxa guddiga fulinta ama guddoomiyaha kabinetka madaxa guddiga fulinta xogeeye guud structurekaas oo ku cusub qaab dhismeedka jabhadda, waana cabdiraxmaan halgame cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi. marka waxaa kasoo baxay go'aamo waaweyn oo taabanaya dhammaan qeybaha kala duwan ee jabhadda, arrimaha dibadda, geeska africa, gudaha dalka, abaabulka dhaqaalaha, iyo qorshayaal ku wajahan ethiopia iyo guud ahaan soomaalida ogadenia. waxaa kasoo baxay oo lagu ansixiyey barnaamijka siyaasiga ee jabhadda oo wax badan lagu kordhiyey barnaamijkii hore ee siyaasiga ahaa, istraatiijiyadda cusub ee halganka ee marxaladan.
shirkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo dowladda etoobiya ay ka saartay liiska argagixisada ururka o n f islamarkaana ay sii daysay mid ka mid a saraakiisha ururkiina. arrintaasi ma la iskula soo hadal qaaday qodobada kasoo baxay shirkiinina ma ku jirtaa wixii laga yeeli lahaa?
miyaanka ikhitaamiga shirweynaha waa lagu xusay doodihii shirweynaha iyo falanqeyntii xaaladda geeska Afrika iyo xaaladda Ethiopiana waa lagu xusay. Waan soo dhaweynay guud ahaan tallaabooyinka boositifka ee wasaaraha Ethiopia cusub uu qaaday, walow xisbiga hadda weli tala hayo EBRDFT uu yahay. Hayeeshee maanta hormuud uma aha TPLF dambiyada badan ka gashay dadkayaga. Marka waan soo dhaweynaynaa tallaabada ay kaga noqdeen go-aankan ay ku magacaabeen argagixisada odyoogu xaqu dirirka ah, laakiin annagu kolkii hore maanaan akhrin, adduunkuna kama akhrisanin inay argagixiso yihiin xarakaadkaas. Annagu kamid nahay jihada oromada kamid tahay, jihada gingoodsan kamid tahay. Marka wax Ethiopia ku eegbuu ahaa, laakiin guud ahaan waan soo dhaweynay arrintaas.
Waata waxaad ii sheegtay in isbeddel lagu sameeyey ama wax lagu daray manhajkii siyaasadeed ee ururka, marka idinku weli ma waxaad rabtaan inaad Ethiopia ka siimid ahaataan mise inaad gooni u istaagtaan?
Annaga waxaan u halgamaynaa xaqa ay ka filin shacabka iyaga, go-aanka sharciga ee kama dambeysa shacabigaas kale. Waxaan u halgamaynaa waxa weeye in dadka iyaga loo ogolaado inay aayahooda siyaasiga iyagu go-aamiyaan, qori caaradii lagu caburirin. Marka shacabka go-aansanaya taas, laakiin xaq ay shucuubtu leeyihiin weeye in la weydiiyo habka iyo cidda ay la noolaanayaan iyo hanaanka ay u noolaanayaan ee siyaasiga shacabiga inuu go-aamiyo. Hadda habkan ay kaga tirsan yihiin Ethiopia waa hab ay gumaysigii reer Yurub diyaariyeen, shucuub iyo qori caaradiiana lagu diyaariyey, iyagana aan lagala tashan dadka Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo ku nool lagalama tashanin inay Ethiopia kamid noqdaan. Marka sidaa weeye go-aanka shacabiga ayaa iska leh.
Goorma laga yaabaa marka in ONLF iyo dowladda federaalka Ethiopia ay miiska wada halka soo wada fadhiistaan?
Suuragal inayna fogeyn weli ballan dhow oo konkreeda ma jirto. Ballan dhow oo hadda ayaashee baaq wanaagsan iyo fariimo wanaagsan oo la isdaba mariyay baa jirto hawada meediyaha ay soo mariyeen. Annagana aanu u marinay, mabda bay naga tahay annaga in dhibaatada ogaadeen iyo lagu xaliyo miis dushi ummadaha horumaray ee ilbaxaana dhibaatooyinka siyaasiga si nabadgelya lagu xaliya. Mabaadiida ururka iyo culture-ka oo nalafna waxaa kamid a in dhibaatooyinka lagu xaliyo hab nabadeed. Marka waxaan filaynaa inay wadahadaladaas ay bilaabmi doonaan. Kubadduna maanta waxay jirtaa dhinaca dowladda Ethiopia, iyadaa dalka iyaga haysata, iyadaa jujuubna u haysa, iyadaa ku baaqday nabad, annana diyaar baan u nahay. Marka dhinaceeda laga sugayaa inay cadeyso goorta iyo goorta muxuu ahaay wadahadalkaas ay ka dhici karaan.
Kaasi waxa uu ahaa fahinka ururka ONLF Cadaan Hirmoogi wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A ee Xuseen Baraadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, khadka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Muslimiinta dunida ayaa isku diyaarinaya gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan, iyadoo arrintaasina laga dareemayo geeska Afrika, sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O A da Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Diyaargarowga muusinka xajka ayaa ka soconaya caalamka Islaamka, gaar ahaan dadka ku dhaqan Afrikada Bari oo ay Kenya iyo Soomaaliya ka mid tahay. Toddobaadkii aynu ka soo gudubnay, dowladda waddanka Kenya waxay si rasmi ah ayaa dhinaca hay-adaha Islaamka qaabilsan ee sukuba ay ku dhawaaqeen ilaa iyo 15 bisha Agoost ee baxayaan dafcadda ugu horeysa ee xajka tegaya sanadkan. Inkastoo hoos loo dhigay tiradii hore, Soomaaliya ma cadda weli xilliyada ay dadku baxayaan, inkastoo dadaal fara badan uu haatan u jiro, islamarkaana ay soo kordheen shirkado hor leh oo ka mid a kuwa haatan doonaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira arrimaha xajka. Profesa Cabdiraxmaan Aadan Ibi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana waa agaasimaha
saddexda shirkadood ee cusub ee Freedom, African Airways iyo Ocean
oo isagu V O A uga waramay bal sanadkan rajada uu ka qabo xajka walow dadku ay shaki badan muujinayaan. Waxaanu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin Ciise, waa kaaga mahad celinaya barnaamijkan xajka. Runtii waxaa la geliyey walaahow badan iyo walwal badan oo dadka aan awal qabi jirin sanadkan aada loo gershay. Dowladda runtii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime ministerka go-aan waxay ka soo saareen cad kadib markii ay latashi badan la sameeyeen wasaaradda awqaafta iyo diinta oo guddigeedii latashiga ee arrimaha xajka ay soo gudbiyeen in sanadkan ay laga maarmaan tahay in wax badan laga bedelo arrimaha xajka kadib markii shacabiga soomaaliya inta badan ay dhibaato badan kala kulmeen inta hore isocod. Baryahan badan waxaad moodaa in dib loo soo nooleeyey in la leeyahay xajka lama aadi karo, ma la bici karo, ma la socon karo, hoognayo ba'nayoba, wax badan baa jira, isbedel baa soo baxayo, shirkado badan baa yimid, lacagtii baa la yareeyo 300 laga dhigay. Ani waxaan moodeynay in markuu madaxweynaha ku dhawaaqay in la yareeyo daryeelka arrimaha bulshada inay ka mid tahay dowladda mataqaanaa ama xukuumadda Xasan Cali Khayre oo ah nabad iyo nolol inay سنه كان اوغو تلا غشاي شعبiga Soomaaliyeed ee raba shacabiga Soomaaliyeed ee raba in ay xajiyaan in ay jeebkooda ku harto lacag ilaa 600 oo dollar 3300 markii lagu xajiyo sanadkan waxa shacabiga Soomaaliyeed jeebkooda ku haraya ilaa 600 oo dollar ba ku haraya suuq lagu bixi jiray ka hor
ee professor ee shirkada cusub ayaa tihiin adinka iyo kuwa kale oo badan mana xuma in la tartamo hase yeeshee miyay meesha ku jirin ilaa ixtiraamo shirkadihii xilliga burburka umada Soomaaliyeed xajka iyo cimrada iyo hawlaha badan qabanayay oo qaab wada shaqeyn oo tartana sida Kenya ka jira in ka badan 200 oo shirkadood oo diyaaradaha dadka ku qaada ama shirkadaha tigidhada gooya ayaa si wada jira hal meel looga maamulaa waxa diidayna wada shaqeysan
xurmad iyo qadarin iyo sharaf aad u ballaaran ayaan anagu horta soo heynaa dhaxdaanada laakiin problemka jira wuxuu yahay dilaalay badan oo suurtagal ma in lagu xajiyo 3300 waa in 3800 lagu celiya waxa mooda xogaayr waxyaabo dhacdhac oo meesha ay ka heli jireen ay rabaan dadkii nin maskiina oo awdheeg la keybin oo tabcaana oo soo gatay mid qaran laakiin taa loo sistina raba inuu sanadka iska soo xajiyo baa waxa la leeyahay muku xajin karta sababtoo ah hadaadu wada 3800 ku doono sanadka xajkaada halis ku jira waxa suurtagal ah inaad xajinin ba sababtoo ah shirkadaha cusub la iskuma hubo lama hadlay la isku haleel kuma jiraan waxaan rabaa inaan u sheegno shacabiga inay isku haleel jirto waxay kaaga cabdareen waxay isla wada tagnay kulligeeda cimradii hadda aanu tagnay cimradii waan qaadnay waxaan ka qaadnay aniga diyaaradii ugu horeysay dadka ay hogal ay keentay baan ku qaadnay African Express ee soo Mogadishu to Nairobi marka Nairobi laga qaaday oo la geeyay Saudiiga ay si fiican cimradu soo guteen jubba khair Allah siiyay intii oo miiran bay si qaaday geysay cimradii soo noqoshada maxaa dhacay marka dibba dhacay runtii diyaaradii waa la waayay kun ruux ba ku xayirantay magaalada Jidda kunki ku xayirantay waxaa la soo mariyay qaar koo Turki waxaa la soo mariyay Masar waxaa la soo mariyay Cumaan waxaa la soo mariyay meel walba waxaa lagu soo damgareeyay Nairobi shirkadda qura ee u kacday ee u istaagtay umadaas marxaatibi ka yeen hadeer been ka sheegay ugu istaagtay waxay African Express Airways Somalia oo runtii ka soo wada qaaday hal mar baan waxaan qaaday MD-da DC-9-da CRJ-da Embraer-da waxaan ka wada qaaday Nairobi xamar bay ka wadaagtay oo wili qaar kood laba faraad ay galeen ummada way ogyihiin waxaan garanaa islaam bambar laga soo qaaday Jidda bambar waa taqaanaa waxaa saxarada looga ciday oo 70 jir oo iska xanuunsaneed la keenay Nairobi diyaarad baa loo waayay waxay qasabtay diyaaradii ugu dambeeyay oo baxay inaan ku darno dhalada xataa ayaa xoolo warsan hal qaaday shaatas hal ugu
bii professor istiichid kan hadda socda dawladdi diyaarad maray Soomaali Airway ma shaqeyso diyaaradahani waa diyaarado madax bannaan oo adiga iyo rag lamida iyo rag idinka horeeyay ay wadaan taasi saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa hadiinan waqtigii keyada 15 ka soo wada baxaya hadiina wax qorshaha gaarin maxaa qorshaha oo diyaarsan hadday shirkadahaasi joojiyaan shaqada
bravo waxay joojiyaan intii in ka fiican baa la sameeyay ana ku shee balaqaad qasna ku siinaya sanadkan aniga ishiid waxaan la galay dawladda Djibouti waxay soo kireysay diyaarad 747-400 diyaarado madaxweyne Cabdi Maxamed Khayr Allah siiyo wuxuu ku dhawaaqay wali madaxweynaha anagu gacan ku siiyo oo yiri xajka sanadkan waxay Soomaalida u xajinaysaa sida xajka reer Djibouti oo kale waxa Djibouti 100 dollar lagu xajiyay mar hadda maanta 200 dollar lagu xajiyay anaga 3000 xogaa waan wili ka hadlayna wili hadan amar buu bixiyo leeyahay diyaaradaha la soo kireeyo waa inay xujaajta Soomaalida lagu qaadaa lacag yarna lagu qaadaa saasar anagu heshiis ula galnay anaga iyo Freedom iyo Ocean waxaan isticmaalaynaa Muqdisho diyaarad timaada oo toos u tagaysa Madiina waana sameynay sanadkan bilaabayna waa markii ugu horeysay taariikhda hadana in aan xujeejti u sameyno guriyo TV gooda leh musqushooda qolka ugu dhex taalo asxaafiyada oo hor fadhido oo bataqaana ambaraasiyada hor soo fadhido baawra GMC aan u keeno aan leenayn case hadii wax dhacaan lagu la xarado qofka bukaanka ee soconaya murshidiinta macna dadka aan rabno inay wacdiyaan ama ay u shaqeeyaan waa in lagu daryeelo
aad ayadu maasata ay kaasi waxaa professor Cabdiraxmaan Aadan IB oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana waa agaasimaha
saddexda shirkadood ee cusub ee Freedom African Airways iyo Ocean
Yasiin Zawar Dheere VOA Nairobi
madaxa hay'adda socdaalka adduunka IOM William Swing ayaa ugu baaqay dowladda Liibiya inaysan xirin dadka laga soo qabto badda Mediterranean-ka ee saaran doomaha tahriiba wariyaha VOA Liza Schlein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo koobaya Xuseen Baraadan
hay'adda socdaalka adduunka ayaa ugu horeyn ammaantay dadaalka dowladda Liibiya ay ugu jirto ka hortagga tahriibka ay dadka badan ku dhintaan iyadoo dowladda Liibiya ay kordhisay howlgallada lagu fulinayo gudaha badda si loo qabto maraakiibta tahriibka midowga Yurub ayaa inta badan taageera howlgalladan tallaabadan ayaa keentay in ay bataan tirada dadka laga soo qabto xeebaha Liibiya ee dib halkaasi loogu celiyo afhayeenka IOM Leonard Doyle ayaa sheegay in bishii hore oo keliya ay ciidamada Liibiya soo qabteen 4,000 oo qof
despite occasional, from what we understand, rogue issues, there generally seems to be a desire by the Coast Guard personnel.
Inkastoo jiraan mararka qaar arrimo xadka baxa, haddana guud ahaan waxaa noo muuqata in ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya ay doonayaan inay nafta bini'aadamka badbaadiyaan isla markaana ay soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambeyntii dalkooda iyagoo ka hortagaya tahriibka sharci darrada ah. Madaxa hay'adda IOM oo booqasho laba maalmood ku tagay dalka Liibiya ayaa ku baaqay in madaxda dalkaasi ay soo afjaraan sida xun ee loo xidho dadka muhaajiriinta ah, isagoo sheegay in dadkaasi ay dhib badan u maraan sidii ay Yurub u gaadhi lahaayeen. Afhayeenka IOM ayaa isaguna sheegay inay u muuqato in madaxda dalka Liibiya ay arrintaasi tixgelinayaan.
They'll probably do it by trying to speed up their repatriation. So we support them in voluntary repatriation, voluntary return, humanitarian return from...
Qiyaastii waa ay fulin doonaan arrinkaasi iyaga oo dedejin doona hawlaha dib u celinta muhaajiriinta tahriibaya ee la soo qabto. Waxaan ku taageerinaa in ciddii aan si qasab ahayn ugu noqonaysa dalkeeda la caawiyo. Arrintan ayaa mararka qaar waqti qaadata, maadaama aanay dadkaasi lahayn sharci iyo wax dukumenti ah. Safaaradaha dalalka Afrikaanka ahina waa kuwa aan shaqaale badan haysan oo arrintan aan degdeg u fulin karin. Afhayeenka IOM ayaa sheegay in haddii waraaqaha iyo sharciyada dadkaasi loo dhameeyo ay fududaan doonto in dalalkoodii dib loogu celiyo. Hay'adda IOM ayaa suurtagelisay duulimaadyo maalinla ah oo dadka tahriibayaasha ah ee doonaya in dalalkoodii ay ku noqdaan ka qaada Liibiya islamarkaasina geeya dalalkii ay u dhasheen.
Warbixintii wariyaha V O A Lisa Schwein ay kasoo dirtay xarunta dhexe ee IOM waxaa inoo soo koobayey wariyaha V O A Xuseen Barraadan.
Subaxna xidhiidh sirka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ayaa lagu soo gabagabeeyey gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Ciyaarahan ayaa sanadkan waxaa ka qayb galay 24 kooxood oo ka kala socday 12 gobol oo Mareykanka iyo koox ka socotay dalka Canada. Gabagabadii ciyaarahan waxaa warbixinta ka soo diray Maxamuud Masad.
Halkani waa garoonka St. Thomas University oo lagu soo gabagabeeyey koobka toddobaadka Soomaalida oo kooxaha kala gadisan oo Soomaaliya uga kala yimid waddanka Mareykanka gudihiisa iyo dibadiisa ay ka qayb qaadanayeen. Ciyaartii kama dambaysta ahayd ayaa waxa isugu soo baxay kooxaha TC oo gobolka Minnesota iyo waliba kooxda Fargo oo ka socotay gobolka North Dakota. Ciyaartii kama dambaysta ahayd oo labada kooxood ay hal iyo hal bareejo ku kala baxeen ayaa waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guushu ku raacday kooxda TC oo koobka ku guuleysatay. Waxaana loo aqoonsaday ciyaarihankii ugu wanaagsanaa intii uu koobku socday, ciyaarihan Suleyman Maxamed Cali oo qaybta dambe ee barnaamijka aan wareysan doono. Laakiin marka hore waxaa dhinacayga taagan Akooj Carab oo isagu ah macalinka kooxda TC isla markaasina koobab fara badan oo gobolkan iyo gobollo kaleba lagu dhigay kooxdan TC ay ku guuleysatay. Kooxduna waxay ka mid tahay kooxaha muddada fog ka jira gobolkan oo weliba macalinka laftiisa u ciyaaray. Akooj Carab, hadii aan soo dhaweeyo, marka ugu horeysa waxaad iga warantaa guushan aad gaarteen galabta waad ka guuleysateen Fargo, maxay idii suurageliyay?
Assalamu alaykum. Marka hore waxaan rabaa inaan hambalyeeyo dhalinyarada Fargo oo ciyaar qurux badan soo bandhigay oo maaragtay 22 afartii meel isku keenay maaragtay finalka qualify soo yimi. Marka aan hambalyeeyo rabaa marka hore aan waxaan u dardaarmayaa inay isku xirnaadaan oo maaragtay next yearna soo laabtaan insha Allah. Marka labaad, sidaa sheegtay ciyaartoydeeda waa new generation, new face weeyaan oo aad dhalinyaro aad u yaryar oo aad u cusub weeyaan. Marka aad baan ugu faraxsanahay horumarkii guusha ay gaareen iyo maaragtay waxay raaceen maaragtay instructionkii waxaan kasoo shaqeynayna soo bandhigaan. Aad ayaan ugu faraxsanahay.
Kajaab, waxaan idinku naanaysay maqlaya garoonka maydoo la sacbinayo ee Boortaqiiska malaha ciyaarihii waxaa la xasuustaa ay Faransiiska ka qaadi jireen iyo koobka Yurubiyaanka oo rigoorayaal uunay ku soo gudbi jireen, adinkuna gool aad dhalisaanba sidii ciyaarahan la soo baxay galabta idinku horeysaan umaleynaya?
Sidaa sheegtay, gool aan dhalin maantaana ugu horeysay. Yet we find ways marak anan marak final ka imaano. Marka good team adaa tahay, you gotta find different ways to win the game. Marka daas waxaan sameynayna boortiyari fiican jaamac ayaana caawinayay iyo difaac waxaan haysana solid oo maanta goosha ugu horeysa laga dhaliyay. Astaghfirullah, maragta hal game kale ayaa ka horreeyay oo gool kalena laga dhaliyay, laakiin game goolka labaadna laga dhaliyay weeyaan sirareebkii. Marka waxaan dhihi karaa teamwork ayaa la soo bandhigay. Ciyaartoydana way cusub yihiin, dadka lagu yaqaana ma ahan. Marka I hope inay maaragtay koodi kale wax ka faa'iidaystaan oo dhalinyarada ay aaminaan oo maaragtay ma ahan ninka magaca leh ee ciyaartooda iyo rajaanaysa ay ciyaaraan.
Kooj Carab, waxaa jirta marka laga hadlayo ciyaarahan rigoorayaasha, waa waxyaabaha ugu adag ee lagu celcelin karo waxaad aad ciyaartoyga hadii laba mar isku xigta rigoore loo dhigo inay adag tahay inuu laftigeeda uu dhaliyo ilaa iyo afar kulan ama saddex kulan inaad rigooreyaal ku badisaan sheeko sahlan maaha. Waa maxay sirta ka dambeysa arrintaas suuragalisa?
2012 kan oo Canada jooga ayaa ciyaartoy kaptan ahaa, magaciisa ma sheegay, ayaa rigoore loo dhiibay maalintii uu qalday, waa lagu celiyay Brunigii uu arki waayay maalintii, waxa uu xoga nervous u noqday. Waan still waan xayiray Bruni adaa qaadanaysa macalin, wuxuu yiri yada adaa qaadanaysa ayay uu misgareeyay, taasaan lagu reebay. This yearna way dhacday oo tournamentiga way dhacday in ciyaartoy maalintii uu cunay, marka casharkii ayaan ka bartay. Soo markaan arkay inuu nervous yahay, nin kale ayaa jaanisi goosha noo dhaliyay, kusoo baxnay. Marka believe it or not, finishing iyo penalty lagu waxaan ka shaqeynaynaa ahayd, but I think penalty ayaa dambeeyay. Marka cashar ka leh xasuustaan u maleynaa kii finish way ilaaweyn, anigu gooshi maaragay ciyaar socota wax dhaliya way ilaaweyn as leedahay.
Aad u maasan tahay. Haatana waxaa dhinacayga jooga Suleiman Maxamed Cali oo loo aqoonsaday ciyaarihankii ugu wanaagsanaa intii uu tartan ku socday, isla markaasina abaalmarinta MVP-da la siiyey. Isaga ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo. Suleiman, iga waradiga dareenkaaga. Dabcan kooxdii laga badiyay waa ciyaartii finalka timid, rigooreyaal baa laga badiyay, bal iga waran dareenkaaga, waxaad dareemayso?
Ninka rigoorada cunaaniga waaya oo shan rigooraan qaadanay mid u dambeysaana qaatay, oo minaan taas intaas tan u dambeeyo badana maxaa qaataa ninka kalsoonida leh, ninka oo rigoorada cunin anigaana u dambeeyay. Marka waxaa micnaha loo dhaho rigoora micnaha waa micnaha waa cad iyo madow, mararka qaar maxaa waaya 50-50 waaya, mar waa laga dhalanaa marna waa dhalanaysaa, rigoorista ahaa mise ahaanin. Marka anigoo rigoorista ahay oo ninka ugu dambeeyay ahay ayaa maanta cunay rigoorada. Marka waa iska nasiib rigoora dhan.
Adiga marka iga waran, waxaa lagu siiyey abaalmarinta ciyaarihankii ugu wanaagsanaa intii uu socday koobkani, maxaad ku mutaysataas leedahay?
Horta tiimka maxaa waaya laf dhabarka tiimka, qof tiim walba maxay leeyihiin qof oo best player u ah. Hadda markaa Barcelona aado maxaa arkaysaa Messi, inta markaa aado Ronaldo arkaysaa Real markaa aado. Marka adiga koox walba maxay leeyihiin player ay aaminsan yihiin, ay micnaha ka dambeeyaan kulligood. Marka aniga playerkaas ayaan u ahay tiimkan Fargo.
Kaasi wuxuu ahaa ciyaaryahan Suleiman Maxamed Cali oo kamid ahaa ciyaaryahanada ka qayb galay ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu warramayey wariyaha V O A da Maxamuud Mascad. Halkaad kala socotaana waa V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha caalamka. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo siiyey.
aad baad umahadsan tahay Xuseen. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa dhegeystayaal, socda koobka kubadda cagta adduunka oo waddanka Ruushka ka soconaya, dalka martigelinaya koobkaasi Ruushka ayaa ku haray wareega quarter finalaha kadib markii ciyaar xiisa badan ay dhex martay iyaga iyo dalka Croatia. Ciyaartaas ayaa waxaa labada waddan waxa ay soo bandhigeen ciyaar aada loo jeclaystay, waxaase gool aada u qurux badan daqiiqadii 130-aad u dhaliyay xulka dalkaasi Ruushka ciyaaryahan Denis Sharoshev, markaas oo ciyaarta uu ka dhigay gooli waxba, waxaase u berbereeyey ciyaartoyga Cambridge la yiraahdo daqiiqadii 39-aad, kadib laad qurux badan uu ka helay Mario Mandzukic oo madax dabadaafiye garoodaha kooxda Ruushka. Markii laysku soo laabtay ayaa waxaa u suurgashay xulka dalkaasi Ruushka, waxaa u suurgashay xulka dalka Croatia daqiiqadii 101-aad, 90 daqiiqo markay dhamaatay daqiiqada dheeraada lagu daray inay gool dhaliyaan. Ciyaaryahanka Vida ayaa laba gool iyo gool ka dhigay, Luka Modric ayaana caawimada goolkaasi lahaa, balse ciyaarta oo dhammaan rabto waxaa berbereeyey Mario Fernandez kana dhigay ciyaarta 2-2 rigoorooyin 4-3 waxaa ku badiyay xulka dalkaasi Croatia oo usoo gudbay semifinalaha. Croatia ayaa semifinalaha usoo gudubtay waxa ugu dambeysay 1998. Markan ayay mar kale sidaasi samaysay, waxaana ay la dheeli doontaa xulka dalka Ingiriiska oo isaguna ka adkaaday xulka dalka Sweden oo laba gool waxba diray. Ciyaaryahanka Harry Maguire ayaa daqiiqadii 30-aad gool u dhaliyay xulka dalkaasi Ingiriiska, waxaase Dele Alli uu ka dhigay laba gool waxba daqiiqadii 59-aad, Sweden wax gool ama ay dhalinin. Marka Ingiriisku waxa ugu dambeysay inay semifinalaha ciyaaraan ama semifinal u soo gudbaan 1990-kii. Markana 28 sano kadib waxa ay noqdeen kuwo ciyaaraya semifinalaha oo ay la dheeli doonaan maalinta soo socota ee Arbacada xulka dalka Croatia, halka sidoo kale dalalkaasi dalalka Faransiiska iyo Belgium kana ay dheeli doonaan maalinta talaadada ee 10ka bisha ay ku gudub jirno inta ciyaaraan halkaas ay joogto.
Adigu ma tahay Jamal Axmed Cismaan oo noos siinaya wararka u dambeeya ciyaaraha adduunka. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdul Qadir Jubba iyo mid ka mid ah heesiisa.
سفعرت حلاله وتعلق بحنباره ومدو مرحش وكيو حبيت فيس بس عدفته سفعرت حلاله وتعلق بحنباره مرودو مرحش وكيو حبيت فيس بس عدفته Malaga ilal shu Madiyo aqom bane Khushbade zakhiriya Nafta hisak bilhoa Ishtikuku hakirisi Malaga ilal shu Madiyo aqom bane
kasiyo nugu luqeynaya fanaanka Cabdul Qadir Jubba ayaan ku soo gabagabeynayna baahinta idaacadda ee Islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulan sidaba waxa la leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Hasna arat sidi kama hisat.